dæmis Jón Steindór Valdimarsson.
Frú forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið og ég geri mér fulla grein fyrir því að þessi málefni eru erfið úrlausnar en það þarf auðvitað að leita ráða til að bæta hér úr og þó að peningar séu ekki alltaf þá skipta þeir nú samt líka máli. Ég vil kannski halda áfram með fanga sem eru veikir og eiga frekar heima að annarkvort á algjörlega sér hæfðri stofnun eða inn á heilbrigðistofnun og eins og fangelsismála yfirvöld eða fangelsismála stjóri hefur sagt opinberlega að þá býr hann við það að vera með veika einstaklinga sem eiga ekki heima í fangelsum en kerfið einhvern veginn ræður ekki við þennan vanda þannig að heilbrigðiskerfið neitar að taka við þeim og fangelsismála yfirvöld sitja get ekki vísað þessu fólki frá og þetta er viðfangsefni sem ég held að sé afar brýnt að finna einhverja viðunandi lausn á og ég spyr hæstvirtan ráðherra hvort hann muni reyna að beita sig fyrir því.